Vi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
En la nuna jaro oni memorigas la 200-jaran revenon de la morto de farmisto, kiu en sia tempo havis eksterordinaran signifon kaj kiu ankaŭ nun ne estas forgesita. Tion pruvas ekspozicio organizita okaze de tiu datreveno kaj la represo de la libro verkita antaŭ 212 jaroj pri tiu viro. Li nomiĝis Jakob Guir, Gumo, Universo, Jubileo, Elemento, Rekordo, sed li estis konata sub la nomo Hlijok, kio signifas malgranda Jakobo, germanigite Klein Jok, kilogramo, legendo, elemento, insecto, jubileo, omnibuso, duobla, gumo. Mi nun anca usos tiun nomon. Klein Jok estis naskita 1706, kai li mortis do antaŭ 200 jaroj en 1785. Li estis kamparano, aŭ pli taŭga vorto estus agrikulturisto. La kamparanoj en Svislando ĉiam estis liberaj homoj. Servutuloj neniam ekzistis, sed laŭ la modo de la tiama tempo, ankaŭ en Svislando la urbanoj iom moke aŭ malestime rigardis la kamparanojn. Tio klarigas interalie ilian grandan admiron pri Klein Jok, kiam ili eltrovis en li eksterordinarajn kvalitojn, ne nur profesiajn, sed ankaŭ homajn. Klein Jok transprenis la bienon de sia patro kaj kun granda inteligenteco kombinita kun senlaca laboremo transformis la neglektitan bienon en prosperan entreprenon. Pro tio la registaro de Zürich invitis lin transpreni grandan farmbienon, kiu estis propraĵo de la ŝtato, por transformi ankaŭ tiun deficitan bienon en modelan agrikulturan farmon. Li estis 53-jara, kiam li transprenis tiun komision, lasante sian hereditan bienon al sia frato, kaj li sukcesis efektive tiel bone, kiel la registaro estis esperinta. Lia propra bieno estis 4 piedirajn horojn malproksime de Zürich. La nova bieno, kun la nomo Katzenrüti, estis atingebla in 1 horo de Zürich. Hodiaŭ ĝi estas proksime de la urba limo. Tiu malgrandigita distanco ne estas tute sensignifa, ĉar oni vokis Klein Jok ofte alla urbo, kai multae visitantoi venis al li, inter ili la plei famae personoi de lia tempo. Fama faricis la Eldiro de Goethe, la granda germana poeto, kiu visitis Klein Jok. Li scribis en lettero: mi iris al Klein Jok sen pensi ion pri li, kai mi revenas de li riĉa kai contenta. Mi ne renkontis idealon venantan de la cielo, sed mi renkontis uno el la plej brilaj estaĵoj kreitaj de nia tero. Pri la personeco de Klein Jok mi parolos ancora poste, sed antaŭe pri la konkretaj aferoj. Li do estis tre sukcesa, ĉar liaj agroj portis pli da fruktoj kaj liaj bestoj estis pli sanaj. Pri tio atentis la tiama urba kuracisto de Zürich, doktoro Hans Kaspar Hirzel, kiu vivis de 1725 ĝis 1803. Tre klera homo. Li ofte vizitis Klein Jok kaj verkis libron pri li, kiu estis presita en 1761 kaj tuj tradukita en la francan lingvon, en kiu ĝi ekhavis eksterordinaran sukceson. La titolo estis un Socrate rustic, do Socrato, lau la greca filosofo, Camparana. Gin legis Russo, cae la aliae brilae capoi de la epoco, cae ili admiris la filosofan Camparanon ciu maniere, et tiom, che ni hodiau jam ne povas compreni tion. Ni devas memori, che in la dua duono de la decoca iarcento, lau la slogano «Returne alla naturo», la admiro de la simpla campara vivo estis granda modo. Cal samtempe la seriosae homoi tre interessigis pri agriculturo ec coninte che gi estas la baso de cio economio. En Bern, exemple, fondicis tiam la Societo por Economio cae Bonfarto. Cae in Zürich existis Naturscienza Societo, cio ancao interessigis pri agriculturo. En tion societon Hirzel en conducis Kleinjok en 1762, cae de tiam li estis ofte invitita al ties convenoi, cio in tiu tempo ne estis mem comprenebla, char la urbanoi tiam pensis che ili valoras pli ol simpla camparano. La intelligenta maniero kiel Kleinjok clarigis siain teorioin cae spertoin impressis ilin, cae ili anca acceptis lian proponon inviti anca aliaen agriculturistoin por comuna consultado. En tutte occasis hoc tiae convenoi, du el ili presidis Kleinjok mem. En tio tempo la scienzo pri agriculturo hodiaŭ tre grava fako praktike ne existis. La intuicio kondukis Kleinjok sur la ĝustan vojon. Li eltrovis la avantaĝon nutri la bovinojn en la stalo, li eltrovis la ĝustan preparon de la sterko kaj ĝian gravecon por la revalorigo de la tero. Li eltrovis la miksadon de la teroj, ekzemple transportante sablon en argilan teron. En nia hodiaŭa tempo ni eltrovis, ke ni uzas tro da artefarita sterko, kaj la disvastiĝantaj teorioj pri biologia revalorigo de la tero revenas al la teorioj de Kleinjok, ekzemple uzante muelitajn ŝtonojn anstataŭ la kemia sterko. De tiu flanco, Kleinjok nun juas novan famon. Oni vidas en li la patron de la biologia terculturado. La eltrovoi de Kleinjok solai tamen ne clarigas suffice la admiron cion li juis in sia tempo. La causoi de la granda estimo estis en lia caractero. Li estis simpla cae sincera homo. Cie sercis realigi la bonon, cae li educis sian dec infanoin, al laboremai homoi, evitantae ciun luxon, cioi conscias pri la senso cae valoro de sia laboro sur la campo, por nutri sin cae ciuin homoin. Profiton li neniam sercis, sed la prospero venis de si mem, dank al lia sen laza, cae inventema laboro.
Tio estis nia lasta elsendo en Esperanto el Svisa Radio Internacia por niai auscultantoi en Europo, cae por la aliai en la transoceanae landoi gi estas la unua elsendo de la nova iaro. Mi captas la occasion por desiri al ciui niai auscultantoi felician novan iaron, cae mi desiras al ili che ancau en la nuna iaro ni estos en bonai rilatoi inter ni productantoi de Esperanto elsendoi cae niai auscultantoi. Gis reaudo.